Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Bez předsudků. A dnešní díl bych věnoval kofeinu, protože pár dotazů tam chodí na mě asi s ohledem na to, že jsem spíš odpůrce doplňků stravy a suplementace všeobecně. Tak to možná malinko občas budu vyvracet. Já jsem spíš odpůrce přehnaného suplementování a myslím si, že dost zbytečně kolikrát bereme některé věci nebo suplementujeme, přitom se je naprosto běžně získat z přírodních potravin. A kofein si myslím, že je zrovna jedna z těch věcí, která se dá suplementovat, ale stejně tak se dá velice dobře v podstatě dostávat do těla přirozenou stravou. Takže jdeme na kofein. Kofein asi všichni nejvíc budou spojovat s kávou, s čajem, s čokoládou a pak ještě pár, řekněme, nějakých dalších potravin. Zhruba dneska se ví, že to obsahuje kolem 60 rostlin, obsahuje kofein. Je to takový přírodní pesticid na ochranu vlastně před hmyzem a takže ty rostliny se tím brání, hlavně jako co mají v listech a podobně, když to je vypouštějí, aby vlastně chránili. Ale to asi nás úplně nezajímá. Historie kofeinu, když si řekneme jako nějaká extrahovaná, tak je to někde kolem 100 let, něco přes 100 let, na začátku 20. století si myslím, že se to nějak extrahovalo. A vlastně jako ta čistá forma, která se používá, buď to a používá se do dneška, že se přidává do jídla, nápojů, anebo léku, anebo právě doplňkové stravy. Dělá se to vlastně nejčastěji ze dvou, myslím si, nějakých rostlin, jedna z nich, která se nepoužívá úplně, a druhá jako je kafe, takže se dá extrahovat výborně z kávy, protože káva má dost kofeinu na to, takže když to získáte, tak paradoxně, když si spojíme kofein asi s kávou, tak naopak je to bílej prášek a takový nahořklý chuti. A samozřejmě bílej prášek byste si mohli splíst leda s čím. Malinko probereme, co kofein dělá. V lidském těle asi to všichni víte a je to jedna zrovna z těch látek, kterou když suplementujete, tak velice dobře funguje pak hlavně jako placebo, ale k tomu se určitě dostaneme v průběhu. Tak jak jsme na to zvyklí a historie, co tak nějak dokládá, tak víme, že nějaký první pokusy, nebo zatím, co se tak nějak přišlo, tak bylo z Etiopie s kávou a domnívají se odborníci, že nás provází už vlastně od doby kamenné, by se dalo říct, ale samozřejmě nějaký záznamy o tom a takhle jsou starší někde kolem 2000 let jenom. Takže samozřejmě to vzniklo asi nějakým takovým způsobem, jako byla třeba koka ve Střední Americe a podobně, že zjistili, že je to nabuzuje, pomáhá jim to, zbystřuje vlastně to jejich mozek a podobně. I když paradoxně některý výzkumy a těch výzkumů na kávu je hodně, to je ten rozdíl třeba oproti jiným látkám, protože káva je s náma dlouho a je velice rozšířená a podle některých v podstatě kritérií by se dalo říct, že to je látka závislí, jako nechci říct úplně droga, i když ji samozřejmě někdo může považovat za drogu, ale má určitě nějaký návyk a dá se vypěstovat asi i nějaká závislost. Tak, jdeme na to. Takže kofein, zhruba ta historie, když si to budete chtít dohledat, tak asi dohledáte přesnější a informace víc. Nejdřív bych to dal asi na to, že začal bych s tím, že káva a kofein spojená, řekněme, ať to vezmeme úplně od začátku, s těhotenstvím, takže je to propustný do placenty, takže matky, které v podstatě jsou těhotné a pijou dost kávy, takže i když jejich organismus se stane relativně jako navyklej na kofein, protože se s tím umíte jako vypořádat, takže vám vlastně jenom ze začátku dělá tyhle vlastně nabuzovací efekty a velice rychle se stanete dost rezistentním a můžete zvyšovat ty dávky toho kofeinu a vlastně už se ten přínos, který to mělo na začátku, nedostavuje, takže je to spíš spojený s tou chutí, ale pro ten plod vlastně to není úplně jako dobrý a má to hned dvě takový vážnější rizika, které jsou vážnější, dalo by se říct, i potom, když se dítě narodí a problém samozřejmě pokračuje i v dětském a teenagerovském věku. A to je kofein spojený s tím, jak vlastně utlumuje růst kostí, řídnutí kostí a podobně, takže i specifické skupiny lidí starších, kteří mají třeba problém s osteoporózou, tak pro ně kofein není dobrý. U těch dětí, a nebo když si je to vlastně ještě plod v matce, tak tam je dost celá problém, protože tam se zvyšuje dost riziko toho, že vlastně zamezíte nebo v podstatě jakoby utáhnete to trošku kohout to v tom, aby dostatečně rostlo hlavně ta kostní vlastně tkáň díky tomu kofeinu. A samozřejmě, že čím je to dítě mladší, tak to má větší vliv. Proto dneska docela jako koukám, jak běžně se stalo v naší populaci energetický nápoje, které jsou vlastně doplňované kofeinem úplně běžně. To dávají rodiče, kupují jim to, nechávají je to kupovat, energy drinky a podobně, kde je docela vysoký obsah toho kofeinu. Zrovna třeba v pubertálním věku, když dorůstají, protože se jim spustí vlastně nějaký jejich hormonální systém vlastně v té pubertě, takže všechno to nahraje tomu, že začnou růst ty děti a oni do sebe začnou vlastně dostávat ten kofein v dost nepřiměřených dávkách. Tak to má neblahý účinek na růst kostí a druhý takový neblahý účinek to má na mozek, protože mozek v podstatě ten oproti, no vlastně ne, protože dalo by se říct, že i kosti se uzavírají až v 25. roku. Samozřejmě někdo přestane růst ve 14, někdo v 18, někdo ve 20, ale většinou do 25 let, tak zhruba nejdýl. Pokud je všechno v cajku, tak to je asi nejdál ta hranice, kdy ještě je schopno jako vyrůst, pokud nevezmeme nějaký velký abnormality. Ale u mozku to všeobecně tak je, že vlastně dozrává poslední fáze mozku až zhruba kolem 23. až 25. roku. A kofein s tím, jak vlastně se umí trošku nabourat do toho našeho mozku a ovlivňuje ten mozek, tak to má docela neblahý účinky. Další věc je to, co my vlastně, kvůli čemu ten kofein dost lidí používá, aby se ráno probralo, aby vlastně to jako nabudilo, tak paradoxně velice rychle si na to zvyknete a už je to opravdu jenom jako placebo efekt. Já nechci vůbec brojit proti kávě, naopak kávu mám rád a kafe jako takový jsem mu přišel sice na chuť pozdě, asi až ve 40 letech jsem ho začal pít, ale třeba zrovna vůně a chuť kafe mi chutnala vždycky, takže jsem měl rád třeba kávový dezerty a podobně, takže nerad bych, aby to vyznělo jako, že jsem odpůrce kafe, ale chtěl bych pár věcí uvést jako na pravou míru. Ta výhoda toho kafe, ještě jak jsem říkal, je vlastně jako v západní civilizaci rozšířená už dost dlouho, řekněme od nějakého 16. století, kdy se to, nebo 17. století, kdy se to dostalo do Vídně, tak to docela nabralo fofr. Kavárna vznikla první v Evropě, dalo by se říct, nebo v té západnější Evropě právě ve Vídni, pak se to přes Velkou Británii, Francii, Itálii a podobně rozšířilo. A řekněme ve 20. století už je to takový nápoj, který, bez kterého si asi nedokážeme představit ani den. Myslím si, že v Americe podle výzkumů pije pravidelně kávu přes 90%, myslím 92% dospělé populace. Takže už se to stalo součástí naší civilizace. Ale bohužel to, jak si myslí lidi, že bez toho kafe třeba ráno nejsou schopní se rozhejbat, nejsou schopní se probudit, tak je to opravdu téměř čirý placebo efekt. Protože to, co vám udělá kafe zpočátku, kdy ho užíváte, ten vlastně kofein, tak na to velice rychle si zvyknete a posunete si tu hranici, že vám to už jako moc nedělá s tělem. Samozřejmě výjimkou jsou lidi, kteří mají zvýšenou citlivost na kofein, anebo se to někdy může projevit až do velké citlivosti, až alergie na kofein, tak ty mají samozřejmě příznaky takový, jaký může mít obyčejný člověk, který by se vlastně téměř jako předávkoval kofeinem. Což ne, že by nebylo úplně možný, ale je to jako, opravdu je to někde smrtelná dávka, se odhaduje zase, jsou to jako obecný odhady, takže samozřejmě je to jako s alkoholem, že někdo by byl třeba na 2 promilích už asi na smrtelný posteli a nějaký zdatný polský řidič traktoru nebo nákladáku unese 7 promile a docela se udrží na silnici. Takže s tím kofeinem je to někde, se říká, kolem 80 šálků espressa. Tak jak si dál asi ve videu řekneme, taky tohle je zase taková velice neurčitá věc, protože zrovna co se týče kafe, tak ten rozptyl, vlastně kolik toho kofeinu za den do sebe dáme, tak není ani určený těma kolik šálků, ale na to má mnohem víc věcí vliv. Jenom bych se chtěl ještě teda v rychlosti vrátit k těm mladším ročníkům, a respektive mladým, ať jsou to děti nebo teenageři a podobně. Je to škoda, protože při té vlastně poslední fázi dozrávání mozku, která je ta, co nás odlišuje od těch lidoupů, tak vlastně paradoxně tam má největší vliv to kafe na dozrávání toho mozku. Ani ne tak tolik na ten plazí mozek, jak se říká v uvozovkách, ale až na tu plasticitu, tu i poslední vlastně části mozku. Už jsou prokázané výzkumy, že ty, co užívají, protože samozřejmě ten kofein není jenom v kávě, ještě by se dalo říct, že třeba v kolových nápojích je vyšší obsah a asi největší teďka koncentrace těch vlastně toho kofeinu v těch nápojích, tak budou dneska ty moderní energy drinky. Samozřejmě tam záleží už na tom, kolik se toho vypije, protože když se to používá v průmyslu vlastně potravinářským, tak tam jsou vlastně přesné dávky kvůli normám, když se bavíme o té evropské anebo americké civilizaci, tak tam musíte mít vlastně udaný maximální hodnoty kofeinu v těch nápojích, což se právě dá udělat v těch míchaných nápojích, ale nedá se to udělat třeba u kávy. Takže u kávy, když si kupujete kávu, tak vlastně nezjistíte, kolik kofeinu tam je. Takže s tím se vlastně jako hůř manipuluje. Takže když vám někdo říká, a třeba jako Světová zdravotnická organizace zhruba říká, že vlastně do 5 šálků espressa je to, dalo by se říct, i spíš zdraví prospěšný, to s ohledem na to, že káva se vzala i na milost, protože jednu dobu byla samozřejmě taková jako 20. století a řekl bych dál ta civilizace, vždycky uděláme nějakou potravinu, která je extrémně nebezpečná, jedovatá a za jednu nebo dvě dekády se ukáže, že to je najednou zase super potravina. To bych řekl, že jenom lidi milují ty extrémy, milují ty výkyvy, šokovat a podobně, takže na tom určitě se podepisují hlavně média, bulvár a podobně, aby měli o čem psát. Je to jednoduchý, zase je to, co dělí lék a nebo jed, by se dalo říct, tak je to ten rozdíl je v té dávce. Což vlastně na jednu stranu je dobře, že v těch nápojích si asi můžete vy dohledat, kolik miligramů kofeinu v tom nápoji ve 100 ml to obsahuje, takže ta kontrola potom určitě by mohla být. U těch dětí by byl hodně opatrný, ale sám vím, že je to obrovský lákadlo, je to velice dobře vyladěný chutí, cukrem, sladký. My jsme vlastně, jak bych řekl, že to je epidemie úplně na sladký. Ty děti to nemají jako nějak regulovaný ani z rodin. Ta seberegulace asi u dětí je téměř jako nesmyslná. Takže ty výrobci moc dobře vědí, jak zaútočit na ty chuťové buňky mladých lidí. A ta epidemie obezity se nese vlastně s tím, že tam možná větší problém než celý ten kofein, možná bude ten cukr. Těžko říct, protože samozřejmě vždycky, když budeme nějakou látku nebo nějakou potravinu, když to řeknu jako rozebírat, anebo brát její účinky, tak úplně něco je jinýho. Je aktuální účinek, který se projeví, pak je jiný účinek po nějaký krátkodobým třeba předávkování nebo naopak dlouhodobým užívání, ale v nějakých rozumných dávkách anebo ve vyšších dávkách dlouhodobě, tak samozřejmě, že zase ty jak pozitivní, tak negativní vlivy se projevují různě. Takže to, co se může zdát být, že nám to dneska pomůže nám to třeba při řízení, pomůže nám to, řekněme, když se na něco potřebujeme soustředit, potřebujeme se nakopnout, přijde nás přes den únava, tak to samozřejmě má pozitivní účinek, ale tak jako všechno, každá ta mince má dvě strany, tak stejně tak to je s tím kofeinem. Určitě myslím si, že mnohem rozumnější je asi používat, pokud chceme ten kofein do sebe dostat, tak za pomocí určitě kávy, čokolády na téhle bázi, protože, jak říkám, přece jenom v té kávě je to víc placebo efekt a ten si myslím, že je úplně nejlepší, pokud to funguje na tomhle tom principu, tak je to vlastně síla naší hlavy, A i když to třeba jako úplně není přímo řízený z té naší hlavy, ale proč ne, placebo efekt, já si myslím, že to je skvělá věc. A pokud to někdo má na této úrovni, tak je to jako tam jedině dobře. Mnohem určitě lepší, než abych si kontroloval vlastně obsah toho kofeinu v těch drinkách, abych si to časoval třeba na tréninky a podobně. A k tomu bych se chtěl dostat, což jsou docela moderní dneska nakopávače, hodně se používají ve fitness, anebo respektive asi i v dalších odvětvích sportovních. A tam si myslím, že určitě radši, teď nemyslím, že bych si dal před tím výkonem radši kafe, třeba někomu to samozřejmě nemusí dělat úplně dobře na žaludek, s ohledem na to, že to překysiluje, ale jako v nějakým svým režimu jídla nebo stravy, to kafe si myslím, že má určitě vysokou hodnotu, protože víme dneska odhalují se další a další látky, které jsou zdraví a považuje se ta káva vlastně za super potravinu. Už dneska, jak říkám, zase to je jako relativně v módě, takže což je super, pokud asi nepijeme co hodinu dva šálky espressa, tak v práci tak je to fajn. No problém asi, když do těch pěti šálků, když jak si řekneme později, jak jsem říkal, může v tom být velký rozdíl, ale co se týče toho kofeinu. Tak za mě je to rozhodně lepší varianta dostat ty tělu prospěšné látky přes jakoukoliv přípravu toho kafe, což jich je dneska taky, ta káva je na vzestupu vlastně. Dalo by se říct, že přicházejí nový a nový trendy v přípravě té kávy, takže si to určitě můžete obohatit ten život, ten svůj celý den, můžete si z toho udělat rituál. Je to určitě fajn zkoušet různý způsoby přípravy, nebo si zajít někam do kavárny a zkoušet nový, vlastně jakoby, co jste třeba nikdy neochutnali a máte z toho, si myslím, i takový ten duševní prožitek, že to není jenom o takovém tom vysrknutí svého espressa lunga nebo kapučína, co jste zvyklí, ale to už vám navodí dobrou atmosféru a protože si to vypijete s člověkem, s kterým vám je příjemný strávit pár chvílek, tak uděláte možná pro zdraví mnohem víc, než ten nakopávač, který si dáte v šatně předtím, než jdete cvičit. Tak, to je asi k tomuhle tomu, ty nakopávače, jak jsou dost moderní, já úplně vidím, jak ty lidi jako tomu to úplně demonizujou, jo. Proboha, je to úplně, není to žádný perník. Perník vás fakt nastřelí určitě, jo, to je brutální chemie, ale ty jako ten kofein, ještě k tomu, když si to třeba zkouše dávat jako na krátký tréninky, zase je prokázaný ten jeho účinek, že spíš se to hodí na trošku delší tréninky a zase tam je hlavně ten placebo efekt, krásná lahvička, krásný sáček, reklama, marketing, já nevím, prostě na co se nabuzovat touhle s tou věcí, k tomu máme spoustu jiných technik, příprava na to, můžete se na to připravovat hecnout se s kámošem, se sparring partnerem, nebo se sám namotivovat přece jinýma způsobama. Ale já nevím, lidi milují prostě Ameriku v prášku, takže já to nějak jako nechápu. Mnohem radši si myslím, že mám zase takovou tu, tak jak to mám ve vaření, že na co prostě používat doplňkovou stravu, multivitamínu, když to do sebe můžu dostat naprosto přirozenou cestou, mnohem líp. A nevím, proč bych měl používat vlastně izolovaný látky, o kterých se ví, který jako něco způsobují tomu tělu, i když vezmu ten kofein, proč ho mám izolovat, když tý samotný kávě se dál a dál přichází na další a další látky, které jsou třeba tělu prospěšný. A vlastně je to takový krásný mix v jednom tom nápoji, nebo v té čokoládě, nebo v tom čaji. Mimo to, že když zkombinujete, teda když už jsme u toho a už jsme u těch přírodních, takže vlastně dá se považovat i kafe, i čaj se dá považovat za nápoj, který vás vlastně nabudí. Za mě to je mnohem, několika, jako násobně, nebo jak bych to vůbec řekl, prospěšnější, než si dáte nakopávač lahvice, jo. A to, ať to vezmu z jakýkoliv jako stránky, tak je to nejlevnější, co do sebe můžete dostat za příznivou kvalitu. Můžete se prostě prolídnout zrna kafe, lístky čaje. Dneska teda vidíte, výjimečně teda jsem na čaji. Dneska jsem nezačínal urinoterapii, protože je večer. To je jenom taková malá odbočka. Takže si dám přece kompletní nápoj, který je jako přirozený. A myslím si, že tělu a člověku je mnohem bližší, než abych extrahoval nějaký kofein nebo tein jako z čaje. Mimo to, že v tom je trošku rozdíl mezi čajem a kafem, takže kafe vás nakopne dřív a čaj vás vlastně nakopne o malinko díl a za delší dobu, ale po delší čas. A to je způsobený tím, že vlastně k tomu kofeinu, v ozovkách, který je v čaji, jsou další dva, který ten nástup pomalinku teda zbrždujou, ale ho prodlužujou. Jo, tak je to třeba taky zajímavý, že pokud jste ještě v té fázi, anebo jste trošku citlivější právě na tyhle věci a nepijete to denně, tak se to dá perfektně jako zkombinovat, když už si s tím chcete hrát. Ale tak jak jsem vám říkal, pokud jste zvyklí pít kafe nebo čaj, tak opravdu velice brzo, a je to otázka několika dní, si vaše tělo na to navykne. A už to vlastně ten kýžený efekt jako nemá, který by probíhal ve vás, protože ta tolerance na ten kofein vzniká velice rychle. A někde, když jsem četl několik studií, tak se to dostavuje někdy i za 2 až 3 dny, což je jako velice rychlý, pokudže 2-3 dny pijete 2-3 šálky denně, tak rychle si to tělo na to umí zvyknout, ale je to v podstatě otázka nejdýl asi 2 týdnů. Takže opravdu, jestliže někdo jste zvyklý pít kafe několik let a myslíte si, že bez kafe byste nevstali, tak opravdu to není pravda. Samozřejmě, že se to překlopilo do toho stádia, že si to vlastně namlouváte do toho stádia placebo, tak je to skvělý. Stane se to buď to třeba ranní nebo klidně odpolední jako rituál, nebo někdo, když třeba dělá na směny, tak se mu to stane rituálem a ten samotný rituál mu vlastně jako navodí ten pocit té dělosti jako lepší a podobně. Proč ne? Není v tom problém. Tak jako kafe vlastně se dneska považuje za super potravinu, protože se tam díky modernějším detekčním metodám vlastně zjišťují nové a nové látky, které tam jsou, analyzují se a podobně. Takže se vlastně přichází na to, že i ty různé druhy káv, protože těch druhů káv máme hodně, i když jako nejčastěji a vlastně nejvíce slýcháme jenom arabika a robusta, protože ty se, co se týče přípravy kávy, používají téměř výhradně jenom tyhle ty dvě, ale jinak kávovníků je mnohem víc a mám pocit, že to je desítky jakoby druhů. Ale co jsou jakoby vlastně, dalo by se říct, vyšlechtěný a používají se v tom kávovém průmyslu v uvozovkách, tak jsou jenom tyhle ty dvě. A to se dostáváme třeba k tomu, kolik vlastně obsahuje to kafe, teda když se tak nějak točíme a motáme kolem toho kofeinu. Robusta je známá právě proto, že když už byste teda chtěli mít v sobě víc toho kofeinu, tak určitě lepší je k tomu použít kávový zrna robusty, která obsahuje 2x až 3x obecně víc nebo průměrně víc kofeinu než arabika. Pak se to samozřejmě liší ještě místem, kde se to pěstuje, a samotným zpracováním se to tolik už neliší. Byť byl takový předpoklad, co si lidi mysleli, že čím víc je vlastně pražená ta káva, takže je tam víc kofeinu, ale zrovna kofein je docela dost termostabilní v těch teplotách pražení, takže tam je úplně minimum, se vlastně jako změní ta hodnota toho kofeinu v tom zrnu. Jediný asi, a co má mnohem větší vliv, že při tom pražení se nabourává struktura toho kávového zrna a díky tomu a mletí, který vlastně přijde před přípravou kafe, určitý druh mletí, tak tím, že vlastně nabourá to pražení strukturu toho zrna, tak potom, a tam je vlastně ta nejdůležitější věc, kolik dostanete toho kofeinu z toho kafe, je teplota při louhování anebo maceraci, a délka vlastně toho macerování anebo louhování. Macerace, jenom pro upřesnění, je v podstatě v chladné vodě, řekněme od nějakých 30 stupňů níž, nebo respektive se říká pokojové teploty a níž, takže macerace třeba probíhá u běžně studený jakoby vody, když máte třeba z kohoutku a podobně. A nebo se macerace dělá třeba řízeně, pokud chcete být trošku exaktnější, tak macerujete kávu vlastně třeba v lednici na určitý stupni a vychytáváte si pro takový ty milovníky kávy, aby měli všechny takový ty fyzikální vlastně okolnosti nějak měřitelný a mohli opravdu pracovat s nějakým tím chuťovým profilem a vůní a podobně. Tak tam asi bude pro ně asi hrát nějakou roli teplota, tak jako je to třeba zase naopak u toho luhování nebo vlastně toho espressa, kdy espresso se, tam každý asi, kdo je nějaký větší trošku odborník, tak by vám řekl, že třeba 94 stupňů už je moc, pro někoho řekne 88. Ale to není úplně asi tak podstatný pro nás obyčejný uživatele té kávy. Já si myslím, že zase takovýhle blázen a maniak není na každém rohu. A jsme tak asi zhruba zvyklí si dávat nějaký espresso z těch klasických podmínek, 15 barů, nějaká ta teplota kolem vlastně 90 stupňů. Ale tady vstupuje určitě ten čas a to, jak u toho, u té přípravy vlastně tou macerací, což je dneska moderní třeba to cold brew, a stejně tak i u toho systému třeba espressa, anebo moka konvičce, nebo i turecká příprava kávy, tak ten čas je vlastně důležitější než třeba úroveň pražení toho té kávy, toho zrna kávového. Jenom abyste měli zhruba představu, tak rozhodující u teplé přípravy, když to řeknu jako všeobecně, teplá příprava kávy, tak tam se to pohybuje v minutách a zhruba do necelých 6 minut dostanete většinu kofeinu z toho zrna namletého. Ale 6 minut, když si vezmete, tak tam byste byli schopni asi připravovat, řekněme, turka, ten tam budete mít dost dlouho, takže vlastně to během prvních 6 minut se tam v podstatě dostane do toho nápoje většina toho kofeinu, jako ta markantní většina. Stejně tak, když máte třeba moka, konev nebo nějaký jiný, řekněme, způsob, kdy vlastně si hrajete a můžete prodloužit ten čas. U toho espressa tam se vlastně dostáváme teďka k takovému jádru toho pudla, jak se říká. Protože zase, hraje tam samozřejmě roli, jestli to je ta robusta nebo arabika, a ta intenzita toho pražení kávy, jak vlastně nabourá tu strukturu toho zrna. Protože i při teplým, a i když je to v tom tlaku, který tam není tak důležitý kvůli kofeinu, ale kvůli chutím, tónům a podobně, vlastně tím se hlavně liší, takže ne teplotou, ale ještě teplota plus ten tlak, který se vlastně protlačí ta voda přes to kafe, tak úplně ne, přesně se můžou na tom shodnout, nebo četl jsem několik studií, ale zhruba se shodnou, že kolem 11. vteřiny teprv, když vlastně pustíte tu teplou páru, vodu, cokoliv vlastně do toho zrna, tak až po 11. vteřině se začne uvolňovat vlastně ten kofein. A tady nastupuje vlastně do té hry důležitost toho, jak máte nahrubo namletou kávu, protože určitě od úplně jemného, extrémně jemného mletí až po třeba to cold brew, kdy je to nahrubo namletý. A nebo prostě, když to vezmeme třeba ty zrnitosti, nějaký ty stupně, když byste se podívali opticky na to, jak je ta káva namletá, tak jsou tam velký rozdíly až skoro po takový, že tam vidíte velký kousíčky, drobky, nebo jak bych to řekl, hrubší třeba, skoro bych řekl jako až písek nebo ještě víc, až po úplnou mouku, tak tohle to bude hrát roli, jak rychle se uvolní ten kofein a právě to protlačení, nebo vlastně ta doba toho kontaktu té horké vody. Což znamená 11 vteřin. Pokud se nepletu, tak takový ty odborníci na espresso, a já zase opravdu nejsem žádný odborník na kávu, jako na přípravu kávy, takže mě to spíš zajímalo a hodně jsem se o tom pídil ohledně vyloženě té látky jako kofeinu. Jak říkám, zase ty ostatní tělu prospěšní nebo méně prospěšní látky se chovají úplně jinak. Ten kofein se perfektně váže na vodu, zase na rozdíl třeba od jiných, jako když to řeknu látek, a třeba když řeknu třeba THC v marihuaně, tam je to zase tuk. No, tak to jsou jako dvě naprosto rozdílné věci, takže když to ženeme přes vodu, tak je to velice dobře rozpustný vlastně a naváže se perfektně rychle na tu vodu, ale i tak to trvá 11 vteřin, než se začne uvolňovat vlastně do toho nápoje kofein. Tak já jsem si doma udělal v presovači, máme automatický presovač úplně, tak jsem si zkusil udělat ristretto, úplně takový to nejmenší, nejrychlejší vlastně, co je z espressa, kdy to utnete, a tam jsem se dostal vlastně na 8 vteřin, když jsem si to naměřil, jak rychle se udělá to ristretto. Takže paradoxně vlastně v ristretu, když to budete mít dělaný třeba 7-9 gramů kávy, tak by mě zajímalo, v tom případě by to znamenalo, že to je vlastně jako bezkofeinová příprava kafe. A u toho espressa ten náš espressovač to udělal vlastně v rozmezí 15, tři, nebo řeknu 13 až 17 vteřin. Tam trošku taky občas byl nějaký výkyv. Takže jsme zhruba na těch 15 vteřinách. Tak teďka je otázka, jak vlastně rychle se řekněme od těch 11 do těch, já nevím, za těch 3, 5, 7 vteřin, kolik toho kofeinu je schopný se uvolnit do toho espressa, řekněme, když vlastně ta největší část toho kofeinu se uvolňuje necelých 6 minut. Jo? A na to, aby jsme dávali vlastně na rozbor každou směs kafe, byť i jednodruhovou, ale zase, že bychom používali z různých koutů světa, z různých plantáží, různý ty úpravy, nevím, asi by se nám ty výsledky docela dost lišily. A nechci to tímhle tím úplně komplikovat, jenom chci zhruba vysvětlit, že když se někde dočtete, kolik zhruba má espresso, třeba kofeinu, když to poměříte, potom když vezmete třeba to ristretto, který je opravdu úplně jako malinkatý, a když to převedete tak, jak se většina věcí vlastně převádí buď to na kilo, anebo na 100 ml, že jo, nebo jako na 10 deka, nebo 100 ml, nebo na litr, nebo na kilo, kdy se převádí vlastně nutriční hodnoty těch látek, který to obsahuje, tak si myslím, že to espresso, když je vlastně dělaný takovýmhle fofrem, tak úplně tam toho tolik kofeinu nebude. To je asi jako spíš další věc, která vede k tomu, že to je trošku víc ten placebo efekt. Tak já si trošku použiju kofeinu a teinu teda s čajem. U té přípravy, vlastně tou macerací, kdy z té kávy se snažíte dostat stejně, tak můžete i z čaje, to je taková moje oblíbená. Sice teďka jsem si je udělal klasicky výluhem vlastně z horký vody, ale když jsou ty letní měsíce, tak moc rád používám v podstatě maceraci zeleného nebo černého čaje ve studené vodě, kdy to nechávám macerovat od nějakých právě 3 hodin až třeba do 12 hodin a hraju si tak nějak trošku s tou chutí toho čaje. Ale co se týče kávy, tak ve studené maceraci se vám velká vlastně zase ta většina toho kofeinu vlastně do toho nápoje uvolní do 3 hodin. Jo, takže to, že pracujete s tím cold brewčkem potom dál ty hodiny, tak už to netýká toho kofeinu, ale už se to zase týká nějakého chuťového profilu, s kterým si vlastně hrajete, takže ten kofein už tam potom dál je úplně minimální rozdíl. Tak potom máme kávy, které jsou bezkofeinové. Myslím si dneska, že už jsou fakt na vysoké úrovni, pokud nejste vyloženě zase ten člověk, který pracuje s tou kávou, jak kdyby to byl zlatý grál, který našel, což je velice sympatický pro mě. Mám rád lidi, kteří jsou zapálený vždycky do nějaké lidské činnosti úplně až nesmyslným způsobem, no tak mám rád tyhle lidi. Třeba mi napište do komentářů, kdybyste měli zájem udělat anebo nějaký tip na člověka, který by nám to osvětlil po té stránce asi chuťový příprav, trendů, možná by nám řekl něco víc o historii, nebo by nám doporučil nějaké lokality, někoho z pražírny nebo nějakého fakt velkého milovníka, známého milovníka kávy. Budu jedině rád, rád s ním udělám podcast a určitě to obohatí o ty zajímavější věci, protože to nebude čistě jenom o tom kofeinu, ale ta káva skýtá určitě hodně moc věcí, které bychom se rádi dozvěděli. Rád s ním udělám podcast. Takže to byly ty přípravy kávy a stejně tak čaje. Potom je zvláštní, protože, jak jsem říkal, že kafe dlouho a používalo se v těch kulturách, se používal i jako léčivo, tak jako to byla většinou těma zajímavýma rostlinama, tak to bylo prvotně brané jako léčivo. Občas jsou zase nějaký takový studie, které nejsou tolik obsáhlý, anebo nejsou úplně dobře, bych řekl, jako zpracovaný ty studie na to, že to, že to může i uškodit a podobně, že se tam našly karcinogenní látky, tak k tomuhle tomu jenom v rychlosti jsem, co jsem se snažil dohledat nějaký studie, tak jsou to v podstatě jako opravdu menší studie, ne úplně dobře udělané, anebo jsou to stopový prvky, úplně jako stopový minimum těch prvků v té kávě, kolikrát to jsou, dalo by se říct, skoro až ty rezidua, úplně tak jako minimálně, takže jako káva za mě úplně skvělej nápoj, asi zase lepší, když to vezmu do toho komplexního balíčku toho zdraví, asi je super, když to někdo dělá jako právě formou toho rituálu a je to jedno, jestli si to připravuje do té moka konvičky nebo používá nějaký jiný způsob, když si dělá espresso, ale jenom ta příprava, samozřejmě ten proces, tak možná ten má blahodárnější účinky na to tělo a na tu hlavu, než spousta jiných věcí, které si koupíte jako tabletu a polknete ji. Takže určitě bude super, když budete pokračovat v pití kávy a budete odhalovat i vlastně i další benefity, které jsou ty právě okolo a že si ten svět můžeme udělat mnohem hezčí. A ještě k tomu samotnému kofeinu, abych se vrátil, ty jeho rizika, občas asi někdo máme někoho právě v okolí člověka, který má vyšší vlastně jako citlivost na ten kofein, tam opravdu může být potom problém s tím, že má takový ty příznaky, jako když by normální člověk se až předávkoval, tak díky tomu ty bezkofeinový kafe, který dneska jsou opravdu s absolutním minimem a dokonce nebo jsou některý, jsem četl, že už dělají vlastně s plnou nulou toho kofeinu, že už nějakou technologii na to mají. Ta káva přitom, bych řekl, těmi není úplně jako nějak, že by se k té měli šlo takový standardní, jakoby, řekněme, těch espresso, lunk a podobně, co se pije, takže je to jako fajn. Takže se to dá. A samozřejmě, pokud jste ten člověk, který na sobě vnímáte, že vám to nedělá dobře, tak já jsem nepil kafe do 40 let, tak asi ho nemusíte úplně pít, můžete to zkusit asi s něčím klidně jiným. Je pravda, že ten kofein teda je obsažený i v kakau, tudíž i v čokoládě a podobně, ale je tam mnohem, mnohem menší dávka nebo množství toho kofeinu. Takže tam je to taky za mě úplně v pohodě a myslím si, že pro ty děti, když se vrátím k tomu kofeinu, tak asi myslím, že ten kofein, který získají z čokolády, byť by byl radši, aby to byla kvalitnější čokoláda, samozřejmě, že to není o tom, jestli je hořká nebo mléčná, ale přece jenom ty hořké čokolády jsou asi, bych řekl, lepší už jenom díky tomu, že tam není tolik cukru, tak si myslím, že jako dětem by to mělo stačit. Skoro bych apeloval na to, abyste jim nedávali ty energy drinky, to je tak jako na mě velký úlet. A z posledních nějakých studií, které se dělají, tak se zjišťuje, že naopak, jak si člověk myslí, že mu káva dopomůže k nějakému lepšímu výsledku mozku, že mu zmobilizuje ten mozek, tak paradoxně se ukazuje, že ne. Že mu to opravdu, on ho to sice nabudí, ale určitě mu to spíš roztříští ty myšlenky, než by mu to sjednotilo. Nevím proč, ale naopak čaj, pokud se budete připravovat na nějaký důležitý rozhovor, přijímací, anebo vůbec prostě nějaký rozhovor, o který něco půjde, budete nějakou prezentaci, anebo půjdete s šéfem na nějaké jednání, nebo i s kolegama, nebo s nějakýma partnerama a potřebujete, aby vám ten mozek trošku fungoval líp, tak určitě se doporučuje víc čaj než kafe. Kafe má možná asi jako historicky a společensky u nás je víc zakotvený, ale věřte tomu, že pro svůj mozek uděláte mnohem líp, když použijete během toho jednání čaj. Takže to je asi, bych řekl, kostce o tom kofeinu něco. Nepouštěl jsem se do žádných chemických rozborů a podobně, snažil jsem se vytáhnout pár informací z těch studií. Jak říkám, je to skvělý materiál ten kofein, protože 100 let už o něm něco víme, takže víme, co to s tím člověkem dělá. Všichni s tím máme i ve svém blízkém okolí určitě nějakou zkušenost. Je to super tradice. Takže na rozdíl od jiných látek, který k nám přicházejí a jsou pro nás nový, tak kofein je, myslím si, dostatečně zmapovaný. A přeju vám dobrou chuť. Užijte si kafe, užijte si čokoládu, užijte si čaj a určitě mi napište, kdybyste chtěli nějaký hosta, který by nám k tomuhle tématu z jakýkoliv strany mohl říct ještě něco víc. Jsem rád, že nás podporujete. Snad už jsme vyladili problémy s Hero Hero. Tento týden mi bylo sděleno, že prej údajně snad už předělali programátoři, co měli. Takže už by s tím neměl být takový problém. Takže začnu tam sypat víc na Hero Hero. A tímto vám moc krát děkuju za podporu. Díky moc a přeju hezký den. Ahoj.